Amaikak eta amabi minutu Kale Gorrian saioan gaude, Info7 irratian, zinemaldia abiatuko da gaur Donostian, nazioarte mailan entzutetsua den eta oihartzuna izango duen itzordu hori, geroago hartuko dugu izpide eta aurtengo edizioaren, bueno, aipagarriak diren hainbat produkzio eta pelikula ere aipatuko ditugu hemen Gaizka Izagirrerekin, egunero zinemaldiaren berri emango digunerarekin eta Jose Luis Bordinosekin zuzendariarekin ere hitz egiteko tartea izan dugu eta bere adierazpen batzuk ere entzungo ditugu, baina lehenago beste emakume batekin hitz egin nahi dugu. Ikusentzunezkoen mundua eta antzerkia batipat oso ongi ezagutu dena, ibilbide luzea egindakoa bertan, askok Goenkaleko Hortentxi bezala ezagutuko dutena ziur aski, Arantxa Gurmendi hementxe gurekin, egunon eta ongi etorri, Arantxa.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, gauza asko aipagenitzake zurekin eta tartean baita Alzheimerra, izan ere, igandean Alzheimerraren nazioarteko eguna da eta Alzheimerra duzuzuk 2010ean esan zizuten Alzheimerra zenuela eta ordutik aurrera beste bide bat ez dakit, baina beste ingurune batzuk ezagutzen eta beste egunerokotasuna bati aurre egiteari ekin diozu eta horren inguruan hitz egin nahi dugu zurekin, zure esperientzia ezagutu nahi dugu eta lehen pertsona nola bizi duzun eta urte hauek guztiak zuretzat nolakoak izaten ari diren. Esan dut 2010ean esan zizuten zuri Alzheimerra zenuela, konta eguzu nolatan izan zen, nola nabaritu zenuen zuk akaso zerbait desberdina bizitzen ari zinela, sentitzen zenuela?
Bai. Nintzen jabetzen zertzen, nik ez, neukana, baino konturatzen nintzen, ordu arte behintzat ni beti oso buru ona izan dut. Ebentza, hain dituten lanetan, hain zuzen burua funtzionatzen zunda memoriak, ez? Eta konturatu nintzen, gauza txoroak, baino, astu intzait, eta hola, baino, garrantzirik ez diosun baten hasiko bat, asteak, aseieran, ez? Baino, gero, eta nik ikusi nun dokumental bat, politikari bat intziotena, Alzheimerra zeukela, ezain nola du nizena, importantea zan, katalana ustez. Bueno, gauzada, nik hori ikusi nun nian dokumentala, izan nun, oi, nik olako zehozer somatzen dut. Baina, nik xildu nintzen, ez nuen ezer esan, da bueno, orguntzen. Eta gero konturatzen nintzen, eta beste alarma bat izan zen, junitzen lagun batzuk eskatu ziaten, parte hartzea kortometraje batean, da hola, eta zanien, jungo naiz, da. Eta testua zen txoro-txoroa, txiki-txikia, baina errepikatzen hon, eta grabatzen esten zianien, junitez itzaidan. Eta, nik zen, hau zer da, hau. Ni beti izan naiz testuakin eta oso-oso fijoa, oso memoria hona izan dut eta oso fijoa. Eta hori, segartatzen zait. Izan nun, ahima, zoi lotza eta hola ez. Izan nun, baina ala eta ala bukatu nun. Baina orduztik, lehituko aziaten beste zerbaitako, eta esaten nun, ez nik horra berriro ez de pasako olako trago bat. Ez, eta baina nik konturatzen ditzen gauzak astu egite zitzaitela. Baina, karo, oso zaila da bere izten nik ze pentsatuko nun. Nik gaixotasun hori eukiko nunik. Ni pentsatzen nun, no, klaro, zarragoa naiz. Ni zer dakit zarrak zer sentitzen duten, edo zer galtzen duten, memoria, edo ibiltzeko modua, edo, klaro.
Adinaren kontuak izango zirelakoan.
Araberan, esaten duzu izango da, adinen kauza bat, ez? Dakizu. Ez duzu pentsatu nahi ere kauza gogor badaukazula, edo. Eta, nik hasi nintzen horrela, pixkanaga baino, etxean bai konturatu ziren. Eta orduan, konturatu ziren, da orduan, gaina depresio baten sartu nintzen, pixka bat ez nintzelako ikusten gai ordu arte egin ditun gauza batzuk egiteko. Eta nire borroka, barruko borroka zan, nahi dut, baino ezin dut. Eta pensatzen nun, ingurukoak ere, konturatzen zian edo ez, baina batzuk laguntzen ziaten, ikusten nun laguntu nahi zuta, eta beste batzuk zapaltzen zin ninduten. Osa, pixka bat, bueno, ba, bastertu, ez? Mm-hmm. Eta nik hori oso gaizki nomen nun. Eta, bueno, momentu batian, esan ziaten, pues begiratun barko da, eta ez daki zer, eta Alzheimerrena. Pentsan ni, oain dala urte batzuk, Alzheimerren alde, aktore bezala, aritu nintzen, eiten zituzten telefono deiak jasotzen,
eitebetik,
mm-hmm. Dirua biltzeko eta hori, egiten mm-hmm. zituzten jornada batzuk, eta hoietan ni parte hartua naiz, horren alde. Baina, ze gutxi jakingo nunik, hor bukatuko nula, neroni.
Eta hortxe, ba, Alzheimerra zenuela 2010ean esan zizuten, jakinarazi zizuten, eta aipatu duzu, bueno, zerbait gauza gogor bat zenuenik, ba, etzenuela kaso espero, eta bueno, ba, gogorra egin zaizula ordura arte egin izan dituzun gauza asko ba ezin egina, oso emakume aktiba izan zarelako eta zarelako esango dugu, eremu askotan ibilitakoa, eta aipatuko ditugu horiek baitare, eta egunerokotasunean zuregan ze eragin izan du Alzheimerrak, nola aldatu du zure eguneroko bizitza?
Bueno, berriz ere aipatuko dut zartzaroa eta Alzheimerra biak batera etorri zaizkit. Orduan, niretzat oso zaila da bereistea zer dan nire aldeten gauzak egiteko gaia zer dan zartzaroaren gatik oztopak ditu dela, edo Alzheimerren gatik ditu dela, ez? Mm-hmm. Zerikan baitare pentsatzen dut askotan, bai baino, zarrak ere, motel da biltza, zarrak ere, memoria gutxiago daukate, ba, zer da, bi gauzan artian, ba, biak dira azkenean, ez? Hori jabetu behar naiz hortaz. Gertatzen da, jendeak ikusten zaituza, ni konturatzen naiz, gaixo bat bezala. Eta hori gogorra da. Zergan ni erai sentitzen gaixoa. Osea, ba, memoria galtzen dut, eta hala, baino. Bestela, nire osasuna ona da. Nik osasun ona daukat, eta beti izan dut, eta daukat. Indarra daukat, gogoa daukat.
Aurpegi oso nahi ikusten zaizu.
Morena naulako, ez? Ondartzara juten da izan dik ere.
Besteak beste, bikinia jantzita gainera.
Bai, gero ondartzara naulako. Bai, gauza da, ba, zaila dala. Gizartearen erantzuna, bada, protekzioa, kaxua, bai, zaindu, eran ikuste dut behar dena dala, normalidade batekin tratua izan. Zedikan askotan, obe beharrez izango da, baino sentitzen zea gaizki. Zate, dependentzia hau daukat egia da, binen areagotu egiten du gizarteak, ez?
Mm-hmm. Eta, ahulago txikiago egiten zaitua, kaso bai, horrelako gaixo bezala tratatzeak.
Akaso, dikonturatzen naiz, ingurunean, ez esan eten etxean barruan, ingurunean, bueno, honek ja, bueno, nola burutik, kasi, bai, hor dago. Baina ez du, badirudi, galtzen dezula iritzi emateko aukera. Iniziatibak plantatzeko aukera, zedikan, espazioak entzen dizute, ez? Eta zaude, protegituta bai, lagunduta bai, baina gaso bat batzina bezala. Ez dakit nola esplikatzen den hori, ez? Izentzazioak.
Oso ongi esplikatzen ari zara, bai, eta bueno, esango dugu gainera bazarela, bueno, publikoki emakume ezaguna, ba, batean eta bestean ikusi zaitugula, esan dugu antzerki gintzan, besteak beste telebistan, ba, urtetan Goenkalen egindako lanagatik, baina beste esparru batzutan baita ere, Lilatoian aritu izan zara, eta bere sorreran baita ere, emakumeen lasterketa hori antolatzen eta bultzatzen, Sahara herriarekin ere hartu eman handia izan duzu eta duzu, eta bueno, esango dugu hainbat dokumental.
Nikaraguako herriarekin. Nikaraguako herriarekin.
Eta dokumentalain bat egin dituzu, bai. Sahara herriarekin eta Nikaragoako emakumeekin lotuta ere, eta lan horiek guztiak ez dakit pixka bat alboratu egin ote dituzun, Alzheimerragatik, ala jarraitzen duzun, bueno, gustoko dituzun gauz horiek egiten, mugak ote dituzun?
Ba, mugak bai ditut, laguntza behar detelako. Orduan, proiektu batean sartuko banitz, bat beste norbaiten laguntza behar dut. Eta horrek ere atzera ematen dit. Neri iruditzen zait, ba, gehien bat atzera ematen ditela jakitea beste norbaiten bizkar egon behar detela eta beste hori eukio behar detela ez dakit, niretzako lanean ez. Baina nik daukat, esate batako luze metrai bat idatzita daukat, betidanik nire ilusioa zen luze metrai hori egitea, ez? Baina garai hartan itze egin unean, idatzi unean testua eta dana eta etxe ondirurik, eta hor da ho, eta nire ametsa da, ai, hori gauzatuko alnuke oaindik, baina ez, ja ez, ezin dut. Ezin dut, laguntza beharko nuke, ez da oso zaila da, eta jendeak asko maite zaitu, eta asko laguntzen zaitu, baina nik konturatzen naiz, ja, ez dakit, zaila da esatea, baina bizkat, lagundu bai, maitatu bai, baina ja eliminatu da zaude, zure ba, nik sentitzen duten kapazitatea behaiek ez dut ikusten, nigan. Hori iruditzen zait.
Gaitasuna zure buruan ikusten duzu eta indarra.
Bai,
eta...
Baina mugatuta. Mugatut, eta ikusten dut besteak, ba, inguruareneak tratatzen hau, ma, gaixo bat bezala. Gaixo bat, ba, bueno, iztu noa, eta ba, baina, ez dakit, zaila da, oso zaila da.
Zer kontatu asko duzu eta zer erakutsi ere ziur asko gainera zure ingurukoek jakingo dute hori hobekiago ziur aski aipatu duzu luzeden metrai bat idatzia duzula eta zure ametsa izango litzatekeela kasu hori gauzatzea
bai.
Ez duzu oso garbi ikuste baina nor daki
baina bai, baina dugu... aktoreak ere nik aukeratuta dauzkatenak izartzen dijoazte hori ere hortago
Bueno, baina aukerak ez ditugu itxiko, nor daki, esango dugu alare, sei dokumental egindakoa zarela.
Bai, bai.
Badakizu, bai. Zer den, bai. Zinema mundua, ikusentzunezkoen mundua, bai. Benipein bai.
Bai, bai, nire aktore izatearen gatik, beti ikusi dut barrutik, ez? Benta, parte hartzen, baina beti iruditu zait interesgarria ikustea hau nola egiten da, zertan jabetzen da, nola konpontzen dira gauzak eta ikastarota junitzen, ikastea. Bideo gintza eta, bueno, zinema gintza, baia.
Eta ikasi zenon eta jarri zinen dokumentalak egiten, gehiena gustatzen zaizun generoa
delako? Bai, gehiago gustatzen zait fikzioa baino. Bai.
Akaso, aukera ematen duelako zuri gizarte gaia gustatzen zaizkizu,
bai,
horiek jorratzeko aukera
bai,
gehiago.
Bai, beti begiratzen dut, zentu horretan iruitze zait lagungarriagoa dela. Bestea, bai, fikzioa ba, ondo dago, baino, ba, ondo pasatzeko edo gaizki pasatzeko, baino besteak laguntza norbaiti eman dezaiokela pentsatzen dut, ez dakit igual, oker nao.
Zinemaldian izaten zara, jarraitzen duzu?
Bai, juten geha, albadeu, aldeun... egunetan, eta juten geha bai. Nei gustatzen zait giroa. Gaina nik nire lehenbiziko lana eta hori izan zan azafata bezala zinemaldi batian oain dela. Bueno, hasi zanean, hasi zanean. Eta nik gaztetxoan itzan, baina inglesanekin, eta orduan ezan hainbeste jende inglesazekiena, eta nik zean lana egiten nun, turismo bulegoan. Donostiko turismo bulegoan, eta hortikan zinemaldian ere aritzen ginean aktorekin eta ba, inglesez hitz egiten eta laguntzen da horrela. Ba,
eta saltxan, gustora.
Saltxan, saltxan, bai, gaina ni ez jantzita zea bezala, osea,
Uniformearekin,
edo... baizikan ere, soineko politenakin, zer nire ama oso, horretarako oso hola zan, prestatzen nindun, manu maten nun nini txala protagonista. Baina festivala txikiagoa zan, gara jartan ez, baina niz, printzesa bat bezala biltzen izan dan.
Eta antxe, zinemaldian bertako izarren artean,
bai.
Dizdiratxu esango dugu arantxa gurmendi.
Bai, periodista bat etorri zan, goatzen naiz, eta etzait astuko, kiltz batekin, eskozes bat, kaltzakin, eta jumbiar izan nun berekin, gauza batzuk egitea, eta lotza indazetik, kantatu guztia begiratzen zion da, eta danak parrezka. Eta ni lotza inda, hau eraman behar dut, kaltza hoiekin, gona hoiekin.
Bueno, aventura bat, baina gehiago bizitutako aziur, eta bueno, esango dugu bai ikusentzunezkoen munduan, eta baita hortik aratago ere, eta esan dugu, batartean azkenengo urteak, Alzheimerrari aurre egiten, eta egunerokoan borrokatzen, eta laguntza behar duzula, hori aitortu duzu, laguntza eskatu beharra, ez dago besterin ez, eta askotan akaso kosta egiten den, eta laguntza hori elkarte batean ere topatu duzu eta duzu, zure gertukoek ere, Afagi elkartean ez zuzen ere, bertara ere jo zenuten, eta bertan, bueno, hainbat tailerretan eta parte hartzen duzu, zer topatu duzu bertan, Arantxa?
Ba, sosegua. Han bertan egiten ditu tailerra dira, memoria lantzeko, bai, eta han joaten gean taldea, oso talde desberdinak daude, balorazio batzuk egiten dituzte, ze puntutan zauden, ez dakize. Baina, bueno, guk daukagu talde batean nago, talde hortan izugarrizko giro hona dago, bat arkitektua da, bestea futbolista izan da, bestea ez dakize izan da, horrela dia danak ez. Baina, adin guri, putxo gara adin berekoak ea, eta umoretsuak, eta parrasko iten deu, ariketak egin arazten dizkigute, ari memoria lantzeko, eta batez ere oso ondo pasatzen dugu. Eta beti monitorak oso jatorra dian, eskagaztea daukaguna oso jatorra, oso ondo moldatzen da gurekin, eta gea, bueno, ni guztet ikastolan ume txikikin neotea, baino zailago izango dala, baino oso ondo konpontzen da, eta guretzat da, niretzat behintzat, espazio bat non sentitzen zean oso eroso, danak daude zu ezela, baina nik ez ditut gaizki ikusten. Orduan, niretzako zatu, ni oie bezala bari malo, ondo,
ederki.
Eta batzutan esaten dugu, gure artian da, zenbat egongo dia kalian, gu baino okerro daudenak, baino ez dien teratu. Osake, horrekin, lasai, ondo.
Zoriontxu bizizara, Arantxa.
Bai. Batzutan triste jartzen naiz. Pentsatuz, hainbeste gauza indet baino murriztutan hala beste gauza horiek, nik nahiko nituzken gauza asko egiteko. Eta baita ere, pena ematen dit, nire ingurukoentzako karga bat izatea.
Esango dugu alare, Alzheimerra, baino, akaso, zuk aipatu duzu, zahartzaroaren ajeak ere izan daitezkela, eta bueno, orokortua dagoen sentimendu bat ere badela, aipatzen diguzun honi, baina horri aurre egiten, eta norberaren gaitasunetan sinisten, eta bueno, amesten dituzun gauz horiek aurrera eramaten jarraitzen duzula, naiz eta, bueno, akaso amets batzuk horrutzi beharko dituzu, baina proiektuak etzaizkizu falta, eta gustoa ematen du gainera, hori entzutea, eta horrelako indarra eta bizipoza transmititzea, agurtu behar zaitugu, Arantxa. Hemen demora aurrera doalako.
Ni oso barritxua naiz, baina konturatzen naiz beste batzuk ere badaudela. Gauza interesanteago esango dituztenak ere. Bale,
baina eskartzen dizugu, zure esperientzia egiteik hitz egin izana, eta oso gustoko duzun abeslari batekin agurtuko zaitugu, Leon Arkuenekin. Ondo segi, eta izan zoriontsu.
Berdin, eskerrik asko.